Hani o yaşaymış, koca çıkmayımız, koca dedi ki korkamız, dokumentimiz yok, bir cadımız olsa, ne doktorya boramayımız, hiç kısaca dokument yok. Uyda uyduran bizi mekaneyle. Bir beni baskı anne çıkışız mümkün, uzuk sana yoldan bir tur şeyden, rozgor pozgorla ya. Adam bas bir patlı de, yoldan bir tur edile, adam uzunum duru yoldan bir tur edile, Uzbekistan denem, tanışına gelişine goş, gurunç, burunç, bunu bir or şeyde, adam yoldan bir tur şeyde.
Endi o'sha doktorga chiqa olmaymiz, murojaat qila olmaymiz deysiz. Baribir issiq jon, 2.5 yil bo'lib qopti. Shu 2.5 yilda ichida shunaqa bir juda og'ir vaziyatga tushgan vaqtlaringiz bo'lganmi? Kimdir kasal bo'lib qolib, nima qilishni bilmagan.
Endi boshmoz, dalilpaniya chiqib qolsa, ingliz tilini bilamiz, past aptekamiz bor. Edan aptekachan o'zi bilan maslahat qilib turib, o'z dori bersa, o'zini olishimiz mumkin, lekin doktorga bormaymiz. Dokumentimiz yo'q, ID'miz yo'q. Edi biz sirafda turgan bo'lsak, biz qamatvoradik agar 2 yildan beri dokument turganimiz uchun. ID qani deydi, health card'ing qani deydi. Unaqa narsa yo'q bizda. Na pasport yo'q bo'ldi, eshitdingmi bu masha? Pasportim bor degan, pasport yo'q.
Sizlar u yerda qayerda turibsizlar? Ijarada turibsizlarmi, biror qarindosh?
Ha, ijarada Sharjada, Alxon Street'da turamiz, Sharjada turamiz, ijarada turamiz. Bir xonali uyda turamiz.
U uyni pulini kim to'laydi?
Adam o'zini topganlar, menimcha adam o'zi to'laydi, chunki adam o'zi tanish o'zini toptirib qo'yganlar. Ijaradan yaxshi nimamiz yo'q, problemamiz yo'q ijaradan. Lekin dokumentim zo'rligi uchun har joy ko'chaveramiz. Masalan, mana shu 2 yil ichida nechta joyga ko'chmadik, hatto bitta uyda birov turgan joyda biz ham bo'ldi, dokumentimiz yo'qligi uchun. Birov yukimiz ko'tarib chiqqan kunlarimiz bo'ldi.
Otangiz nima deydilar endi? Otangiz nima deyaptilar?
Ular bilan aloqa, bizgacha aloqa qilmaydilar bizga. Nima qilganini o'zimiz ham bilmaymiz ularni. Ular chiqayotganlar, o'sha nima bo'lib ish bo'yicha chiqayotgan bo'lganlar, keyin pasportlar surat ko'rgan uchun qaytib kirmaganlar. Emirat ham kirgizmaydi ularni pasportlarga. Surat yo'qligi uchun pasportni ishlamaydi endi. Pasport surat turgani uchun. Pasport ishlatolmaydilar pasportlarini.
Sizlar demak ko'chaga chiqmaysizlar, hech narsaga aralashmaysizlar, faqat uyda o'tirasizlar.
Yo'q, ko'cha magazinga uyda o'sha magazin pastda o'zi nima masalan atrofda magazinlar bor, u magazinga chiqishimiz pastda o'zimiz masalan nimada mahallanikiga. Hamma joy ichki ishlar, tashqi ishlar, konsullik, Abu-Dabidagi elchixonagacha borganmiz, hech qanday bizga yordam bermayapti. Kecha bu hatto devonga bosar qo'ldagi vizalarni ham olmayapti. Arizalarni ham olmayapti qo'llarida. Davliya bilan qaytib kelib qolsa u koridorda yotibdilar. Pisalarni ketkazib Namangandan o'zi Namangan portalidan ariza advokat yo'llab o'z tomonidan ariza yozdilar. Unga ham bir natija bo'lgani yo'q. Internet chiqqan xotin qishlarda ham qatnadilar. Qor yog'ib yotgan paytda ham bordilar o'shanga. Hastalar. O'zlari yurolmaydilar. Hastada yuradilar. O'zlari yurolmaydilar intern bo'lganlari uchun.